ekiple yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum, kadirli dinleyiciler. Suun 2024-nji ýylyň 25-nji sentýabry, hepdäniň çarşamba güni. Suunki programamyzda eferleriň ýatak jaýlarynda mör möjekler köpelýär. Häkimetler gowçy meýdanlaryna ýer eýelerinden bir ruhsat mejburi ýygnçy girdip tölek talap edýär. We beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 25-nji sentýabrda Ukrainanyň howa hüjümünden gorunys gullukları Russiýanyň ýurdun 10 regionuna atan 28 dronuny we 4 raketasyny urup düşürdi diýip harbylaryň Telegramda ýerleşdirilen beýanatynda aýdylýar. Maglumatda ýene 4 dronuň Ukrainanyň bir näçe regionunyň üstünde ýitendigi bellenilýär. Mundan bir gün öň Russiýanyň Harkiw şäherine amala asyran hüjümünde 3 adam helak bolupdy. 24-nji sentýabrda Amerikanyň prezidenti Joe Biden BMG-niň baş assambleýasynda eden çykysynda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň Ukraina çözmegi bilen özüniň esasy maksadyna ýetip bilmändigini aýtdy. Şeýle-de matlagata gatnaşyjylara ýüzlenip Kiýewe goldamagy dowam etdirmäge çagyrdy. Putin Ukrainany weýran etjek boldy. Ýöne Ukraina entegim azat diýip Biden New Yorkda geçen duşukda bellädi. Dünýä taýlamaly. Ya Ukrainany goldamagy dowam etdirmeli, ya da bu agresiýadan sowa geçmeli. Meniň jogabym, biziň Ukraina himayatymyz eksilmez dip Biden belledi. 24-nji sentýabrda Israiliň Livana 2 günüň dowamında amala asyran darbalarynyň çägünde Hizballah toporunyň ýokary derejeli serkerdesi öldürildi. Darbalaryň netijesinde 560-dan hem aşy adam hilak boldy. Ve Livanın gün ortasındaki münglör çayasıcı barxa yayvanlanyan konflikt sebepli yurdun beylik sebitlerine asmalı voldi. Amerika tarafından terörçü topar hükümünde ikrar edilen Hizballah 24-nji sentýabrda Israil'e karşı onurçı raketanı atıp partladıcıları yasayan zavodu nisana aldı ve maskalaları bomba kaçıp atılgılarında gidilenmeyi itirdi. Israilin maglumatyna görä, harby uçurlar Livanın günorta sebitlerindäki we Beka regionundaky Hizballahyň yarag we raketa nysanalaryna garşy giň gerimli darbalary urupdyr. Iranyň prezidenti Masud Pezeşkian BMG-niň baş assambleýasynda eden çykysynda öz ýurdunyň günmatar bilen ýadyr meseleleri boýunça gapma garşylygy tamamlamaga taýýardygyny aýtdy. Şeýle-de Ukrainadaky we ýakyn gündogurdaky uruşlary diýalogyň üstü bilen çözmäge çagyrdy. Pezeşkian mundanyň Tehranyň 2015-nji ýyldaky ýadyr ilalysygyny täzeden başlatmak boýunça Birleşen Ştatlar bilen gepeşiklere başlamaga açyk boljakdygyny hem bellepdi. Pezeşkian iýulda Iranyň prezidentligine kasam getirdi. Ol öňkü prezident Ibrahim Raisi'nin dikuçör helakçılığında yoğulmağından son geçirilen taylovlarda yenici bolupdy. Amerikanın prezidentlik taylovlarında Respublikançılardan dalaşkar Donald Trump, Birleşen Ştatların Ukrayna'daki urustan çıkmalıdığını, şeylede Demokratik Partiden vice-prezident Kamala Harris bilen prezident Joe Biden'ın bunu etmeyi göz önünde tutmayandıklarını aýtdy. Biden bilen Kamala bizi Ukrainadaky ursa çekdi. Indem olar bizi ondan çıkarıp bilmeýär dip Trump 24-nji sentýabrda Georgia'da eden çıksında belledi. Meniň pikirimçe, men prezident taýlanmaýansam, biz bu urusda batıp galdyk. Men muny çözerin, men ilalasarın, men çıkararın. Biz hukman çıkmaly. Biden biz ýeňmeýänçäk gitmeris diýär. Olar ýeňse näme bolar? Dip Trump sözüne goşdy. Russiýanyň 2022-nji ýylyň fevralynda Ukraina garşy doly girimli ursa başlaly bäri Birleşen Ştatlar Kiýewe milliardlarça dollarlyk harby we gumanitar himayat berdi. Emma konflikte Amerikan eserlerini yollamady. Russiýanyň Ukraina garşy başladan ursunda töwüsen Wagner hakyny tutma toparynyň öňkü töwüsçisi Perm regionunyň yerli parlamentiniň spikeri wezipesine taýlandy. Bu tewitde Wagner'in urustan dolanıp gelen tövüsücülerinin amal ediyen cinayetleri varadaki yüzlerce havarın ağrısında bolup geçti. 24-nji sentýabrda Krasnovişersk şäher etrafynyň başlygy Yevgeniy Verishagin 65 ýaşly polisiýanyň öňkü ofitseri Mikhail Astryanskiň etrap parlamentiniň başlygy wezipesine taýlanandygyny aýtdy.